Amuye kuchifanikiso 4. Adamu a Eva anze amunda wa Edeni. Muchifanikiso echi mulakonzia kubona chakachitika kuli Adamu chindi nakacholola mulao wa Leza. Leza wakamupa chisubulo Adamu kambo kakuti takatobela majwi akwe. Kambela kusanguna Leza wakati kumuzoka. Kambo kakuti wachita chintu chibyabi echi ndakubika ansi kwa banyama abayuni bonse anyiga ya ansi. Kuzwa chindi echi Satani wakaba muzwangi wa Leza abantu. Leza kumwi wakamba kuti vana ba Adamu a Eva vaya kumukoma Satani. Yesu Kristu wakamukoma Satani chindi na kafida zibi Yesu akubuka kulufu. Leza wakambila mukaintu ategwa. Ndiya kuindilizia kuchisa kwako chindi nori mutumbu. Alimwi achindi chia notumbuka. Kuli Adamu Leza wakati kambo kakuti watelela kumukaintu wako. Kuleka ndime ndai zandula nyiga iansi. Kuzwa chindi chino, unikubereka anguzu, agujana chakulia, chakulisanina, alimwe agusanina mukwasi wako kuzwa kunyiga. Leza wakamugwisha Adamu mumunda wa Edeni. Adamu wakamulika zina mugantu wakwe ategwa Eva. Chalo chamba kuti vukale. Vaga ziala vana amuka intu oyu. Vantu bonse anyika ino yansi vazwila kuli Adamu a Eva. Adamu a Eva antomwe abantu bonse vaga zialwa vala zibyabi zialo zitu tantamuna kulileza nokuba akatikesu. Tonse tula tulola milao ya Leza. Kusulaika majwi aleza, kuchita zintu zibyabi. Akambo kakuti tuchita zintu zibyabi tulafwa. Kambela kuli lomba kuinda muli Yesu Kristu walo ujisinguzu zyokukonzia kutufutula kuzibi Yesu zyonse.